Já jsem se ho bála na začátku. No, nahánil mi strach a to trvalo třeba 3 roky, než se to zlomilo.
Helena Papírníková, Karel Vachek, učitel.
No, já taky jsem se mu vyhýbala, při studiích jsem se mu vyhýbala, to jsem se taky bála.
Ona spousta lidí říká, že ty situace s ním nechce člověk zažít, ale když je zažije, tak vlastně je za ně rád. Tak platí to pro vás taky?
No, chodila jsem na ty semináře, tak já jsem ho obdivovala vždycky, ale bála jsem se s ním mluvit.
A čím podle vás byl výjimečný jako učitel? Co vám dál a co jste si vyvzali z toho jeho pedagogického působení do své tvorby?
Pro mě veškerý filmařství je jenom Vachek, nic jiného.
Čili neexistuje jiné filmařství než Vachek?
No, pro mě ne.
Helena Šetečková, co pro vás?
Ale je, samozřejmě, že je. Ale on byl náš učitel, no.
Čím byl výjimečný jako učitel? Vy jste asi poznala i jiné učitele ve svém životě.
Výjimečná metoda byla, že když jste tam přišel k němu konzultovat, tak on vám to rozložil všechno, s čím jste přišel. A měl na to takový speciální metody, tak jedno je, když s ním konzultujete, jedno je, když tady působí obecně jako na té katedře a něco dělá, jedno je, když vám ukazuje, jak mluvit s jinými lidmi. Tady působil prostě jako takový velký někdo, kdo to jako úplně stmeluje, tady všechny ty názory, všechny ty vlivy, to tady asi předtím nebylo, já myslím. A když vezmeme to, že s ním mluvíte o svém filmu, tak on vás většinou napadne s tím, že je to úplná blbost. To se nedělo vždycky, jo? Někdy to naopak podpořil. Ale většina lidí, co za ním chodila, tak jim prostě řekl, ať se na to vykašlou a udělej to jako jiný film znova, kus toho vemou líp. No takže vlastně nutil lidi, aby ty filmy nebyly tak blbý, jako by byly, kdyby je dělali sami ze svý hlavy. Aby prostě celý to téma promysleli jako šířeji, aby to zakontextovali do nějakého světového dění, do nějakých filozofických základů, do nějakých uměleckých základů. A většinou za ním lidi šli konzultovat, vyšli úplně rozložený, přišli za 2 týdny a už se s nima bavil dál.
Zkuste nějaký svůj konkrétní film. Když jste za ním přišla s námětem, on vám řekl, že to je úplná blbost. Tak jak potom to dál pokračovalo?
Posledně jsem s ním konzultovala a naopak jsem si já myslela, že to nejde. A říkala jsem mu, když to nepůjde, to je blbost. A on říkal, ale ne, to udělejte, to bude dobrý, to bude legrace. A naopak mě začal přesvědčovat o tom, že ten film bude skvělej, že když tam ta postava nebude chtít jít, tak to udělám jinak, jak on o nich mluví a natočím ty scény separátně. Když bychom mluvili o umění konkrétně, takže když mám sochaře, který je podivín a nadává na všechny, tak když se nebude s těma lidma moc pohádat přímo, tak o nich něco řekne, já ty lidi natočím zvlášť a dá se to dohromady a bude to pěkně vidět. A z toho vznikne pěkně film o tom, jak se dneska mluví o umění. A potažmo jsem si pak uvědomila, že vlastně mluví i o těch svých obrazech, že takhle se dá hádat i o těch jeho obrazech. On byl taky malíř.
Vy teď budete další filmy už dělat bez něj. Jak moc budete myslet na to třeba, jak on by to udělal, jak by s tímhle námětem pracoval, jak by to natočil, jak
já
by to
se stříhal? Nebudu dělat bez něj. Nebudu je dělat bez něj.
Takže vlastně to je stopa, která nemizí nikdy.
Asi snad ne. No když máte Géta, ten je tady taky pořád, tak on je takovej třeba trochu jako Géta.
Jaké to bylo, když se ten vztah student-učitel přelil do vztahu spolupracovník-spolupracovník? Říkali jste vy mu třeba, tohleto se mi nezdá, udělejte to jinak.
By mě vůbec nenapadlo, že něco dělá špatně, to je přeci nesmysl. Tak věděl, co dělá, tak já jsem se snažil mu nějak pomoct. No.
V čem spočívala ta vaše spolupráce?
No, že jsem měla absolvovat počítač.
Helena Šetečková.
Já jsem se s ním třeba dohadovala o tom, co tam dává do toho filmu. Tam bylo speciální, že on vlastně, my jsme tady měli nějaký hromady záběrů ze seminářů úplně strašných. On tam chtěl vybrat vždycky, když se to povedlo jemu. A tak já jsem mu třeba nadávala, že tam jako není vidět, co se tam děje v celý té situaci, že tam prostě vybírá jenom, kdy se to povede jemu a ne, že není vidět, o čem se tam ty lidi vlastně baví, s čím tam přijdou. Teď jsem v nějakém semináři objevila, že mu tam ten host vlastně jde vynadat za to, že dal do filmu něco o tom hostovi. Petr Rezek přišel vynadat Vachkovi, že dal do filmu místo kopyta napínák. Tak jsem to v tom filmu teď hledala. Zjistila jsem, že Vachek má ve filmu kopyto, ne žádný napínák. A Rezek na to vytvořil teorii, že pan Vachek svý respondenty napíná v těch filmech. Ale celý je to založený na tom, že ho napadne, že místo kopyta tam má napínák. No a Vachek to celý poslouchá, tak se usmívá, občas mu řekne, nemáte pravdu, mýlíte se. A tak v klidu to přejde a všechno to zvládne a pak z toho ještě vyvede nějaký myšlenky na konci. Ale to je vlastně obdivuhodný, jak on dokázal překlenout to, že ho někdo takhle napadne. On věděl, že v tom filmu má kopyto pravděpodobně, že jo, když to dělal, že to není napínák. Ale nechá ho to pěkně celý vyargumentovat, tu svoji nadávku. Petr Rezek taky přišel a měl v sobě dost vína, jo. No tak to bylo takový legrační.
A když říkáte, že se s ním občas jste se dohadovala, tak rád přistupoval na ty vaše připomínky nebo rady, řekněme?
On mi vždycky vynadal, že ten film dělá on, že nebude mě poslouchat, co já k tomu říkám. Ale pak jsem přišla za 2 týdny a už tam trochu byly 2 věty z toho semináře navíc, že trošku bylo vidět třeba o tom, o čem tam byla řeč. Tak trošku to tam bylo.
On poměrně často mluvíval o vnitřním smíchu a o smíchu jednak v člověku a jednak ve filmech. Učil i vás se smát, nebo to jste ani nepotřebovali?
Mě to odnaučoval, protože já, když jsem přišla do školy, tak jsem se smála jako idiot. A on říkal, že se nesmím tak blbě smát furt. Tak naopak, mě se snažil to odnaučit. A říkal, že se mu to trochu povedlo, že když jsem přišla, tak jsem se smála úplně furt, teď už se nesměju tak moc.